Hadi gidelim.
Sinirli olduğunuzu biliyorum. Biz de.
Ξέρω ότι είσαι στενοχωρημένος. Και εμείς είμαστε.
Şimdilik buna biraz ara verelim.
Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από αυτό προς το παρόν.
Hepimiz sakinleştiğimizde bunun hakkında konuşabiliriz.
Μπορούμε να το συζητήσουμε μόλις ηρεμήσουμε όλοι.
Bu işi başarmak için gerçekten çok çabaladığınızı biliyorum.
Ξέρω ότι έχετε προσπαθήσει πολύ σκληρά για να πετύχετε αυτό.
Tüm çabalarınızı takdir ediyoruz.
Εκτιμούμε όλες τις προσπάθειές σας.
Hikayenin sizin tarafınız hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη δική σας πλευρά της ιστορίας.
Görünüşe göre bu olduğunda seni kızdırmış. Bu doğru mu?
Φαίνεται ότι όταν συνέβη αυτό, σε έκανε να θυμώσεις. Είναι αλήθεια ότι...
Seni doğru anladığımdan emin olayım.
Επιτρέψτε μου να βεβαιωθώ ότι σας καταλαβαίνω σωστά.
Saldırıya uğradığını hissettiğin için üzgünüm.
Λυπάμαι που αισθανθήκατε επίθεση.
Amacım sana böyle hissettirmek değildi.
Δεν ήταν πρόθεσή μου να σε κάνω να νιώσεις έτσι.
Neden böyle davrandığını anlamadım.
Δεν κατάλαβα γιατί συμπεριφερόσουν έτσι.
Artık bakış açınızı paylaştığınıza göre neden böyle hissettiğinizi anlayabiliyorum.
Τώρα που μοιραστήκατε την άποψή σας, μπορώ να καταλάβω γιατί ένιωθες έτσι.
Bu konuda bizden ne yapmamızı istiyorsunuz?
Τι είναι αυτό που μας ζητάτε να κάνουμε για αυτό?
Sanırım sorduğun şey konusunda hemfikir olabiliriz.
Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό που ζητάτε.
Bize karşı dürüst olduğunuz için teşekkür ederiz.
Σας ευχαριστούμε που είστε ειλικρινείς μαζί μας.
Bu konuyu dikkatimize sunduğunuz için gerçekten teşekkür ederiz.
Εκτιμούμε πολύ που το φέρατε στην προσοχή μας.
Artık birbirimizi daha iyi anladığımızı düşünüyorum.
Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον τώρα.
Tekrar olması durumunda bunu nasıl halledeceğimiz konusunda anlaştık mı?
Συμφωνούμε για το πώς θα το χειριστούμε αν συμβεί ξανά.
Konuşmak istediğin başka bir şey var mı?
Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο θέλετε να μιλήσετε.
Bizimle istediğiniz zaman konuşabileceğinizi unutmayın.
Απλώς να θυμάστε ότι μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.